jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Já vás všichni zdravím, pochopitelně při sobotním odpoledni. Věřím, že většina z vás asi teď si užívá to krásné letní počasí. Máme srpen, jsme de facto na hraně poslední dekády srpna, poslední dekády prázdnin. No a všem už se to pomalu nachyluje a v září to už bývá trošku chladněji. No víme, mělo by to být takové to teplé září, protože jsme si neužili úplně to léto vždy. Víme, že před 14 dny ještě byla kosa jako blázen. Vzpomeňte, jak nám bylo před 14 dny, to jsme se klepali zimou, bylo 13 stupňů, pršelo. Takže vítám vás všechny u poslechu pořadu Stárnutí přežitek. To proto, že stárnutí není nic, co by se nedalo nějakým způsobem odročit. Můžete na to mít opci, to je pravda. Ale otázka je, jestli ji využijete a nebo ne. Je spousta způsobů, jak to oddálit, je spousta způsobů, jak se cítit stále mlád. I když tu a tam se vám to nějakým způsobem připomene, že prostě ta osmnáctka už tam není, teda nemyslím pod peřinou, ale myslím, že ta osmnáctka není jakoby na tom krku. Můžete mít osmnáctku na krku, ale buď to bude vnouče, nebo to bude děcko. Zkrátka dobře, čas nezastavíte, ale nemusí to být vždycky tak, že v 60, v 65 letech, v 70 letech je člověk na sklonku svého života zhrbený, udusaný bolestmi, nemocemi a tím, že se bojí pohnout, aby neumřel. Takže vítejte, budu se snažit, aby to pro vás dneska bylo velmi zajímavé. No, uvidíme, kdo dneska slaví svůj svátek, se na to nejdřív podíváme. Dneska slaví svůj svátek, slaví, já vám to řeknu hned, já se tam překliknu a tady. Ludvík, asi nejznámější Ludvík, byl náš prezident, generál, člověk, který v Buzuluku sestavil náš československý prapor a přešel s ním Duklu, jeden z nejtěžších úseků, kde se fašisti opravdu drželi. Takže Ludvík Svoboda. Ano, Ludvík Svoboda. Kolik je Ludvíků? 9440. 9440 Ludvíků. 69. příčka v četnosti užití tohoto jména. Vždy, když se mi vybaví Ludvík Svoboda, vidím milou, spravedlivou tvář, přísnou, ale spravedlivou. Vidím člověka, který sehrál ne jednu, ale více důležitých rolí ve svém životě. Nebyla to jenom ta role, kdy sestavoval tu jednotku československou, ale byla to i role po 68., kdy bylo potřeba najít kádr, který nebyl spojený ani s jedním křídlem, která mezi sebou tenkrát vedla neúprosný boj. A ještě někdo, kdo nezradí, a ještě někdo, kdo se nedá koupit, a někdo, kdo je přijatelný pro Moskvu. A to byl právě Ludvík Svoboda. Ludvík Svoboda, který po druhé v životě sehrál neskutečně důležitou roli v našich dějinách, v našich životech. Protože v tu dobu nebyl lepší kádr. V tu dobu nebyl znám lepší kádr. A v tu dobu ani nebyl nikdo, kdo by nějakým způsobem autoritou sobě vlastní, přirozenou autoritou, zabezpečil co nejhladší průběh toho znormalizování narušeného stavu. No, jak někdo řekne normalizace, tak všichni se naježí. Ale byl tady rozvrácený stav společnosti, kdy Západ se snažil velmi intenzivně tady vyvolat mezi obyvateli tak těžké nesváry a chtěli tady založit požár, revoluční požár, který měl i za cenu občanské války, měl přinést jaksi klín do toho společenství socialistických zemí a měl narušit dohodu a demarkační čáru dohodnutou po druhé světové válce. Západ o to usiloval okamžitě od skončení války. Ten Západ, který za celou tu válku mohl, tak ten Západ se snažil pochopitelně to dotáhnout. Čím dál to bylo od roku 45, tím to pro ně bylo složitější, logicky. A tak hned po válce začali velice intenzivně pracovat právě na tom, aby, když ne 68., když ne 50. léta, tak alespoň ten 89., aby jim vyšel. Jestli někdo chce tvrdit, že 68. nám měl přinést něco pozitivního, tak se zamyslete nad tím, co nám přinesl 89. Pojďme na to, kdo tedy, nebo kolik těch Ludvíků jsem říkal, 9440. Přeji všem Ludvíkům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hlavně hodně promořování, hodně se promořujte, něco dobrého si ugrilujte, my už jsme ugrilovali pochopitelně flákotu, ale předtím, aby jsme nehřešili, tak jsem udělal okurkovou polévku, studenou okurkovou polévku s podmáslím, neskutečná bašta. Ovšem, to je nic proti tomu, co jsem jedl v Maďarsku jednou na takové akci víkendové. Toho jsem se mohl ujíst. To byla jahodová polévka. Rozmačkané jahody ve smetaně. No, něco neskutečného. Mě ani to druhé jídlo až tolik nezajímalo, ale ta polévka, to jsem si šel třikrát přidat. No, pokud znáte nějakého Ludvíka, tak mu prosím popřejte, bo mu tím způsobíte velikou radost a radost zdraví přináší a o zdraví jde zejména. Protože naše tělo je sestrojené tak, abychom byli zdraví. Opakuju, naše tělo není sestavené, sestrojené, vyprojektované způsobem, o kterém nás přesvědčují současní nejenom politici, nejenom politici, ale nějaké špičky VHO a podobně. Naše tělo není sestavené a sestrojené a vyprojektované způsobem, že by mělo být nemocné. My máme sebeuzdravovací, velmi silný sebeuzdravovací program, jsme tak jaksi uspořádáni. A to, že někdo je nemocný, i přesto, že jeho tělo tedy ze všech sil v každou chvíli, v každý okamžik usiluje o své zdraví, tak to je známka toho, že prostředí, okolnosti, životospráva, strava, chemie a to všechno, v čem se to tělo nalézá, tak mu usiluje o to zdraví. A díky tomu to tělo nemůže být tedy v té kondici bez klinických příznaků, čili bez té nějaké formy nepohodlí, protože stav nemoci je stav klinických příznaků způsobujících nepohodlí. Někdy to může být velmi dramatické, protože to nepohodlí může být provázeno nebo je způsobeno horečkou. Bůh ví čím vším ještě. Takže Ludvíky jsme jaksi pojmenovali, s Ludvíkama jsme si popřáli a můžeme to dát takhle na stranu. No. Mám jednu smutnou zprávu. Dneska toho je pochopitelně plno různě na sociálních sítích a tak podobně. Pardon, já si musím tady trošku. Dneska v 68 letech, čili v žádném velkém záchvatu věku, zemřel Vašo Patejdl. Vašo Patejdl to byla obrovská ikona. A v našich srdcích pochybně zůstane jako obrovská ikona, která za sebou zanechala spoustu krásných, skvělých, pěkných písniček, ale také kapelu. A to je kapela Elán. So skupinou Elán, nebo možná trošku se připomeneme Vaša, Marika Gombitová v podstatě mu vděčila za skvělou kariéru, psal pro ní. Vašo Patejdl měl mít vánoční turné, které začínalo 1.12. v Bzenci a končilo 20.12. ve Valašském Meziříčí. Nevím, jestli kapela to odjede za něj, to nevím. Ale zprávu o jeho smrti zveřejnila samotná kapela Elán. S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 v nočních hodinách nás po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně, pán Vašo Patejdl. Vašo, děkujeme ti za všechno. Odpočívej v pokoji, modlíme se za tebe a drž nám tam nahoře místo. O místu a čase poslední rozlučky nebo rozloučení budeme informovat. Tak, tolik kapela. Píše se dál. Podle našich informací mal autor nezabudnutelných hitů jako Agnesi moja, Vodačoma drží nad vodou, Zloděj slunečníc, či Dvaja, Podlahnutí rakovině pankreasu, čili rakovině jater. Smutě za ním Traja synovia, manželka, ex-manželka a celé Česko a Slovensko. Vaša Patejdla si budeme pamatovat nejen jako geniálního muzikanta, ale i jako nesmírně příjemného člověka. Vašo Patejdl byl skladatel, aranžér, zpěvák a hráč na klávesové nástroje. Skupinu Elán založil v roku 1968 se svojimi spolužekmi Jožem Rážem, Jurajem Farkašem a Zdenom Balážem. Se skupinou Elán nahrál prvé mega úspěšné album a koncem roku 1984 kapelu opustil, aby se vydal na solovou dráhu. V tomto období byl jeho nejbližším spolupracovníkem Luboš Zeman. V roku 1996 se do skupiny Elán vrátil a aktuálně po odmlke chystali návrat na pódia. Autorsky, hudobně a i zpěvácky se podílal na tvorbě viacerých interpretů: Marika Gumbitová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Barbara Haščáková, Richard Miller či Beata Dubasová, který napísal poslední skladbu svého života Pěrko pravdy. Nezabudnutelné jsou jeho muzikálové melodie a samozřejmě filmová hudba z trilogie Fontána pre Zuzanu. Je tady pochopitelně ukázka. A tak. No tak po Vašovi opravdu zůstalo mnohé. Je potřeba to tak brát, že ten život je na tu dobu určitou, pokud to budeme tedy brát z toho světského hlediska. No a Vašo Pajtel po sobě, myslím, zanechal spoustu krásných věcí a mnoho těch hezkých věcí nám ho bude připomínat. Tak si pojďme, trošku nezvykle, ale už teď si pojďme jednu z těch krásných věcí pochopitelně zahrát.
Tam to všetko začalo. Hrali jsme spolu 15 rokov a myslím, že keď jsme se rozišli, zostal po nás kus postivej práce. Ale život je změna.
Strát, mě čaká na zázrak, jeden krát
poslední potlesk. Ach, ty reklamy. To je nespočný. To byl poslední potlesk pro Vaša Patejla. Já věřím tomu, že kdekoliv se budou hrát jeho skladby, tak to vždycky bude o tom, že se bude tleskat. Tak, my se budeme bavit o tom, aby takové věci pokud možno se nám vyhly, nebo abychom je maximálně oddálili. Ovšem, víte, jak to je, když člověk, vůbec oddělme to úplně od Vaša, jo, když člověk třeba trpí obrovskými bolestmi, jsou lidé, kteří se opravdu těší na to, až umřou. Znám pár takových lidí, jsou pohlcení tím, jak jim ta schránka přestala fungovat a opravdu jsou plni takové bolesti, takového utrpení, že se na ten okamžik nemohou z toho okamžiku nemohou dočkat. A my si v našich pořadech Stárnutí je přežitek vlastně říkáme, co dělat, aby jsme se do takové situace nedostali. A naopak, aby i když máme nějaké ty křížky, tak abychom si mohli ten život užívat. Je potřeba tu a tam přistoupit k věcem, jak se říká, s rozumem. I mě to potkalo, už po druhé v mém životě mě to nějakým způsobem potkalo. Poprvé, když jsem se nějakým způsobem rozloučil a sám v sobě jsem vyřešil takovou tu dlouhodobou otázku, co ještě musím udělat, abych se mohl vrátit na ten závodní okruh. Jo? Jezdíval jsem motocross, přestal jsem po revoluci z ekonomických důvodů, potom se mi ekonomicky dařilo, takže jsem založil jsem tým motocrossový, vzal jsem tam dva další kamarády, jezdili jsme po závodech, připravil jsem se nějakým způsobem jakž takž na to, ale bylo to tvrdé ze začátku. Jezdili jsme po těch závodech, ukázalo se, že když se člověk rozjede a trošku tomu dává, aby fyzicky stíhal, tak to tam ještě pořád je a ještě pořád byli soupeři, kteří byli výrazně slabší. Pak byli ti, s kterými se dalo prostě pozávodit, to znamená chvilku oni před váma, chvilku zase za náma. Takže to jsem se vrátil na jednu sezónu, no, asi na 1,5 sezóny jsem se vrátil s tím, že jsem pak musel absolvovat nějakou operaci a po té operaci už mě bylo doporučeno, ať ty závody opustím, že mám spoustu povinností a nemůžu se prostě jen tak rozsekat a vypadnout, jak se říká, ze hry. No, tak jsem to přijmul s tím, že snad ještě někdy, ale pravda je, že po každém tréninku a po každých závodech jsem měl tak strašné bolesti nohou, tak jsem i u toho trpěl, že nakonec jsem přistoupil tak trošku rád na to, že prostě už nebudu na tom žebříku a už se nebudu prát o ta umístění. Ale člověk to musí v sobě vyřešit. Pochopitelně máte spoustu absťáků v noci. Prozávodil jsem mnoho nocí. Ráno jsem se zbouzel, unavený jako po opravdovských závodech. Psychicky unaven, fyzicky unaven. Všechno to nejvíc stresující, co se mi stalo za ty roky toho závodění, se mi kumulovalo do té jedné noci. Jo. Taková ta situace, kdy volá se na start, to znamená, že ta vaše třída jede, takže jsou svolávači na start, máte to tam prostě vyvěšeno na ceduli a pak ještě chodí borec, který říká, jakoby připravte se, jakoby pojedete. No a přijdete k motocyklu, který má být přichystán, protože některé operace jsme dělali s tátou, jako s mechanikem, to znamená vyčistit filtr, takové ty věci. nalít benzín, zkontrolovat všechno, co bylo potřeba udělat, opucovat brzdy a tak dál. No a jediné, co bylo potřeba, přesunout to zadní kolo, protože na rozjížďku se dávala nová pneumatika, aby měla ostrý záběr na tom startu. Protože kdo měl ostrý záběr, měl dobrý start, kdo byl vepředu, ten se nemusel prát s těma vzadu. No a přijde k té motorce a zadní kolo nebylo nasazené. Prostě tatík to přezul, někdo přišel, tak se zapovídali, odešel s ním se na něco podívat. Kolo nafouk, ale nenasadil. No takže co, tak místo toho, aby si člověk vzal jenom přilbu, rukavice, brejle, zapnul si boty, no tak ještě nasadit kolo, všechno se řídit, utáhnout, no a vyrazit, že? Tak nahodit řetěz. Takže trochu víc práce, ale to jsou takové ty stresy, jo, jakoby. Nebo přijedete na ty, jako na ty závody v tom snu a nemáte něco z oblečení, něco vám chybí prostě, chrániče, nebo přilba, nebo boty jste si zapomněli vzít. To jsou takové ty, mě se nikdy nestalo na závodech, jo. Ale stalo se mi to na tréninku třeba, že jsem si nechal někde sušit boty. S tátou jsem se dohodl, že táta je veme. Táta je nevzal přes polího, že je vemu já. Ale to je všechno dobrý. Trénink je trénink, to je jako dobrý, ale ty závody by byly horší. No a tak člověk se takhle odžije, pak jsem se s tím, pak si ty intervaly prodlužovaly, ty abstiáky, jak se říká. Byly čím dál tím menší, méně intenzivní, až to úplně ustalo. Takže dobrý. A přesedla jsem na kolo, kolo, furt jako, ještě víte, v loni můj postoj k elektrokolistům. No a protože jezdím s Eliškou, tahám ji ve vozejku, tak je to trošku vyčerpávající víc, než když jedete sami na tom kole. Tak jsem se přistihl, že jsem začal ty trasy hledat tak, aby tam nebylo velké stoupání, aby tam nebyly velké kopce. No a i tak jednou mě bylo řečeno, já tě ale zachraňovat nebudu, protože po výjezdu do kopce jsem asi vypadal dost zvláště. Je pravda, že nemít přilbu, tak mi asi to srdce vyskočilo z hlavy. A v tu chvíli si člověk uvědomí, že prostě máte věk, máte nějak opotřebovaný, ať chcete nebo nechcete, prostě, tak ten organismus už nějakou dobu slouží. A nemůžete mu dávat takový pecky prostě, jo. Nemůžete od něho očekávat, že vám něco nepraskne, když pak jedete hranu někde. No, tak jsem po druhé v životě musel udělat rozhodnutí, že jsem to elektrokolo prostě začal sedlat. Je to jiný styl jízdy, je to jiný způsob jízdy, je to jiná záležitost. Pravda je, že byli jsme se sousedem na výšce a on si stěžoval, že prostě jedu hroznou kládu a že furt šlapu. A mně přišlo, že on pořád šlape. Ale on chudák šlapal, aby mi stíhal. Takže zase prostě jedete rychle, ale pravda je, že nejsou takový krize a spíš se jede aerobní zóna, než takové ty opravdu kritické frekvence tepové ke 200 a podobně. To si prostě v určitým věku už nemůžeme dovolit. No a tak člověk musí občas, byť se cítí nějakým způsobem dobře, tak musí nějakým způsobem zareagovat na měnící se okolnosti a prodloužit si život a zdraví tím, že udělá nějaký úkrok. Tak to byl můj druhý úkrok v tom životě, kdy jsem si prostě ukročil, abych, dejme tomu, si mohl odjezdit tu sezonu na tom kole s Eliškou v pohodě, v klidu. A je pravda, že je to trošku zase o něčem jiném. Překážkou není kopec. Žádný kopec není překážkou, kdy člověk jako přemýšlí, jestli ještě šlapat nebo už slíst, anebo jestli to neobjet. Je to spíš o tom, jako co si ještě lze dovolit s ohledem ke síznosti. A občas říkám, že Eliška je velice odvážné děvče, protože někdy bych v tom vozejku nechtěl sedět. To se přiznám. Ono to vypadá všechno dobře, ale pokud jste se někdo v takové situaci ocitli, že za někým jedete a teď se vám to různě naklání a různě to s váma poskakuje, tak i když je to odperovaný, tak to není jednoduché. Když jsme u těch kol, tak pochopitelně připomínám, že příští víkend od 25. do 27. srpna, tak příští víkend trávíme s příznivcema, s kamarádama, s turistama, s bicyklistama, s koloběžkářema, no prostě s každým, kdo se chce přijet s námi setkat tady do u Pomlské přehrady v autokempu Mostkovice. Tak připomínám, že příští týden jsou teda Mostkovice, tak jak jsme si slíbili, že v tom posledním víkendu, v srpnovém posledním víkendu dáme druhý sraz. Tak pochopitelně je to všechno na našich webovkách. Jsou tam i fotky, je tam odkaz na ten kemp, stany, chatičky, přívěsy tam jsou, myslím, i možný. Takže lze se ubytovat jakýmkoliv způsobem. Nakonec okolo té přehrady jsou další kempy s chatkama. Je tam i hotel, kde děláváme semináře. Čili určitě doražte. V sobotu večer budeme mít večerního hosta, velice zajímavého a vámi oblíbeného. A dáme výjížďku jak v sobotu, tak nevím, v neděli se většinou všichni rozjíždějí, ale i v neděli nějakým způsobem se uvidíme. Takže myslím, že to bude pěkný, krásný víkend, než se rozprchneme, jak jsem tam psala ty planety. No. Tak připomínám, příští týden Mostkovice, Autocamp 25 až 27 srpen 2023. Další sraz příznivců, kamarádů, posluchačů. Studia Midgard. No a každý, kdo přijede, tak je pochopitelně vítán. Můžete se přihlásit, ať víme skladbu toho parku, na čem se pojede, jestli bude víc kol nebo víc elektrokol. Musíme tomu přizpůsobit nějakým způsobem tu trasu, aby jsme vás neuhnali. Myslím si, že velmi náročné to bylo na České Kanadě. Vyjádřil jsem obdiv všem, hlavně děvčatům, která jela na klasických kolech, ale i kluci, co jeli, tak byla to zabíračka, bylo to buď z kopce, nebo to bylo do kopce. Žádný velký odpočinek, žádné velké rovinky, ale stálo to za to. Tak ta Hana není až tak drsná, řekl bych, takže dá se tady vybrat pěkný okruh, dá se tady spousta hezkých věcí vidět, aniž by člověk musel překonávat nějaký zdrcující převýšení a nějaké zdrcující kopce. Takže doražte, a pokud nemáte kolo, nemáte žádný povoz, tak holt budete pěšky, protože je tady spousta věcí k vidění i pro pěší turistiku, anebo se prostě budete jenom koupat a užívat si té Plumlské přehrady. Takže to je jedna velká pozvánka, připomínám znovu tedy příští víkend, pátek až neděle, Autocamp Mostkovice. No, mluvil jsem tady o, řeknu, takovém tom, jak bych to řekl, rozumném přístupu k pohybovým aktivitám. Už jsem to říkal tady v mnoha pořadech, že jakýkoliv sport provozovaný nad rámec tedy nějakého, jak se říká, víkendového nebo takového toho zájmového ražení, kdy je to, není to na profesionální úrovni, tak každý pohyb je dobrý. A každý pohyb, který není v tom rozsahu těch aerobních nějakých tepových frekvencí, tak víceméně zkracuje a je schopen ukrátit život. Doufám, že jsme nevypadli. Já tady mám pořád všechno v pohodě. Ale ukazuje to tady nějaké, už to naskočilo. Všechno zase, jak má být. Čili, když sportujeme, měli bychom přemýšlet o tom, abychom si tím sportem neubližovali. Závodní sportovní aktivity jsou na úkor zdraví. To prostě vám řekne, jak ten, kdo trénuje ty lidi, tak ten, kdo to provozuje. Je to na úkor zdraví. Sport by měl být opravdu pro radost a ta aerobní zóna, tu si jednoduše spočítáte tak, že je to 220 stepů minus věk. To znamená, že ve 20 letech aerobní zóna je až 200 stepů. V 50 letech je to 170. V 60 160 stepovka. Nad tu byste neměli jít. Ale zase dělat sport a mít u toho, dejme tomu, 90 stepů, pokud vám tedy není 130, jo, tak mít 90 stepovku je sice dobrý pohyb, ale je logické, že musíte ho dát třeba dvakrát tolik. Jo. Protože říkám, že ten pohyb by měl být o tom, že člověk by měl denně ujít. Zdravý pohyb je o tom ujít denně 10 000 kroků. To je někde okolo 8 kilometrů minimálně. Čiže 10 000 kroků za den bychom měli našlapat po našich nožkách. A měli bychom minimálně dvakrát až třikrát týdně strávit tu 3/4 hodinku až hodinku v nějakým sportem při té frekvenci aerobní. To znamená, měli bychom se takto jaksi rozhýbat, ať už to bude během, i když běh je velmi rizikový, co se týká pohybového ústrojí. To znamená, když běhat, tak ideálně v lese. Když běhat po tvrdém podkladu, tak musíte mít echt fakt dobrý boty a běhat správnou technikou. Jinak si zničíte klouby, zničíte si kotníky, zničíte si, dobijete si paty, zničíte si kolena a zničíte si kyčle. Takže má to svoje zákonitosti. Od toho, já říkám, od toho věku, nebo od určité váhy taky, to je potřeba taky vnímat, od určité váhy a od určitého věku to kolo je k nezaplacení. Prostě bicykl je vynález, za který by měla být Nobelova cena. A klidně od určitého věku i to elektrokolo, protože i na tom elektrokole se dá udělat ta aerobní zóna. Prostě nemusíte mít pořád tu asistenci na nějaké vysoké úrovni. Můžete si do nějakého kopce zašlapat fakt, jakoby že to bude pracné, ale vy si prostě uřídíte tu tepovou frekvenci. O to jde, že si ji uřídíte. Že máte šanci na to udělat si tu zátěž podle svého. Ne, že tu zátěž vám určuje ten kopec, ale že tu zátěž si vy uděláte podle svého. Čili jsou tam potom nějaká zdravotní omezení. Pokud někdo má, tak zase doporučuju to elektrokolo, super. I na běžeckém pásu ten běh je velmi složitý u lidí, kteří nemají správnou váhu, kteří mají nadváhu. Lidé s nadváhou by vůbec neměli běhat. A když vidím některé ženy, které se obalí do nějakých igelitů a mají nadváhu a jdou běhat a běží po silnici, jo, tak říkám, bože můj, který tele jim to poradilo. Možná někde na internetu nějaký youtuber, nebo já nevím. To je na achilovky nejlepší způsob, jak si urvat achilovku třeba. Nebo jak mít zánět šlach. Nejlepší způsob, jak si rozmlátit klouby. Jo. To je prostě nesmysl. pokud někdo má problémy třeba s dolní částí těla, tak může pochopitelně plavat, může nebo chození s hůlkama. I tam se dá velmi krásně dosáhnout té aerobní zóny. Jo. Navíc vám to perfektně zpevňuje tělo. Tam jsem se teda já ještě nepropracoval, protože já spíš na tom kole kvůli tomu, že mě pobolívá kyčel. Ale pro mnoho lidí chůze s hůlkama jim zachránila, prodloužila jim prostě život na nohách. Čili je mnoho způsobů, jak se pohybovat. Ovšem, teď jsem viděl pecku, prostě elektrokolo pro děti. Bezrůdnost. Děti, které prostě se mají vybít, děti, které mají posilovat, děti, které mají nemají problém s tím, že se prostě uřítějí na tom kole a pro děti toto je právě to nastavení té hranice odolnosti fyzické v dospělosti, jo. Tak jim rodiče koupí elektrokolo. Takže z nich udělají mrzáky hned na začátku jejich života. Hned do dospělosti vstoupí co by zmrzačený elektrocyklista, který bez toho, že má nabitou baterku, není schopen vyjet. To jsou zvrácenosti. Kolik dětí lítá na elektrických koloběžkách? Zase, nesmysl. Nesmysl. Vím, že jsme jezdili na koloběžkách a na klasických. Klasické koloběžky byly kdysi hodně v módě, byly skládací. Jenomže to není koloběžka, to je přístroj na rozbití huby. To je, koloběžka má mít nějaký kolané, nějaký průměr, protože i když chodníky jsou dneska asfaltovaný kolikrát a jsou hodně rovný, tak ale jsou někde obrubníky. To děcko se nemůže přizabít jenom proto, že má na koloběžce kolečka, které jsou na kolečkových bruslích. Takže je potřeba takhle o tom uvažovat. Děti by neměly na kole, na koloběžce rozhodně jezdit bez přilby a bez nějakých ochranných pomůcek, jako jsou rukavice. Takže toto všechno by nějak lidé měli zvažovat a měli by se na to soustředit. Dneska je spousta zdravotních pojišťoven nabízí úhradu, koupíte dítěti přilbu, pojišťovna vám to zaplatí, máte tam každý rok budget na nějakou sportovní aktivitu vašeho dítěte nebo na nějakou pomůcku pro vaše dítě. Spousta lidí to neví, ani to nevyužívá, takže spousta lidí si může koupit i tu, není to jenom pro děti, každý si může koupit přilbu a většina zdravotních pojišťoven ty přilby proplácí. Apeluji, prosím vás, opravdu apeluji na všechny koloběžkáře, apeluji na všechny cyklisty. Na elektrokolo vůbec, jako bez přilby, neexistuje, prostě zapomeňte. Na normální kolo je to opravdu hazardování se životem. Když ta paní má udělanou tu hlavu a má to načesaný, tak má přilbu na těch řídítkách, protože si přeci nepodcuchá ten účes. Jo. Lidi, co pracují na záchrankách a sbírají ty cyklisty, by vám mohli vyprávět, kolika lidem by ta přilba zachránila život. Navíc dneska ty přilby jsou velice pohodlný, jsou odvětraný, netlačej, když si koupíte správnou velikost, správně si to nastavíte, seřídíte, máte to utahovaný okolo hlavy, to znamená, že si to, když máte nějaký culík ženy, tak pochopitelně máte větší hlavu, větší objem, tak si to povolíte, přitáhnete si to tak, aby vám na tom aktuálním objemu té hlavy ta přilba správně seděla. Kdo jezdí bez přilby, já jako zdravotní pojišťovna bych mu sebral za ty úrazy 50%. Prostě neměl přilbu 50%. Bych těm lidem sbíral z výplaty toho pojistného. Naučil bych fakt, tvrdě bych ty lidi naučil jezdit. Já jsem na těch závodech takový pravidlo bylo. hodně lidí i na tréninku, seřizoval jsem motocykl. Já to projedu, skočil na to bez přilby, dvakrát, třikrát zatáh, úpad. Jestli vám něco říká jméno Stromšík, to byl velice úspěšný motocyklový závodník, motokrosař. Stromšík se zabil lapidárním způsobem, prostě jenom projel motocykl. V malé rychlosti upadl a v té trávě byl kámen, přímo na spánek. Byl de facto na místě mrtvej. Zlomit si spodinu lebeční bez přilby, což je zranění, kterému většinou lidé podlehnou, je obrovský jednoduchá záležitost. Mám jednu paní doktorku, co by klientku, před barákem jeli se známejma z nějakého cyklovýletu, před barákem si lízla ze strany 5 cm vysoký obrubník mezi chodníkem a silnicí. Upadla na ten obrubník, rozlámala si pánev, kyčel, dobitá, že 2 roky se z toho léčila, 2 roky se z toho dostávala. Kdyby neměla přilbu, tak byla mrtvá, protože řízla prostě tou hlavou přesně na ten obrubník. Čili já jsem taky jednu přilbu už rozštíp. Jo. Kdybych ji neměl, už by to asi všechno bylo v mém životě jinak. Je to triviální, vypadá to, jako že to je stejný jako čepice. Není to. Prostě fakt vám to udělá obrovskou práci. Ten skelet, který je na té přilbě, aby to bylo hezké, plus ten tvrzený polystyren, který je uvnitř, plus ten systém toho upínání, je docela důmyslně udělaný a opravdu vám to může ale setsakra zachránit život. A to už nemluvím o tom, že můžete mít různé pochroumání mozku a nemusíte umřít. Čili představte si, prostě spadnete z nějakého důvodu, někdo do vás strčí, zavrávoráte, spadnete, sedíte docela vysoko, nějaký metr nad zemí. A propo, jestli to neznáte, tak všichni bezpečáci vědí, že pokud jste ve výšce více jak 1 metr, musí tam být zábradlí. To znamená, jakmile máte někde schodiště, jakmile máte někde nějakou rampu, jakmile máte nějaké vyvýšené místo, které má více jak 1 metr, nebo 1 metr a víc, musí být opatřeno zábradlím. Protože je prokázáno, že pád z výšky 1 metru už způsobuje velice těžká zranění až smrt. A vy na tom kole sedíte metr nad zemí, de facto. To znamená, že není to tak, že máte skoro nohy u země, když si stoupnete. Je to tak, že sedíte metr nad zemí a když se skácíte, tak se prostě skácíte z toho metru, spadnete na zem. Málo kdo si to uvědomuje takhle a lidé se pak podle toho chovají a tu přilbu nenosí. Apelují na všechny. Kdo se pohybujete? Noste přilbu. Lidská lebka je velice tvrdá. Jsme konstruovaní tak, abychom maximálně při běhu se nezranili. Ale na kole jezdíme mnohem rychleji, než běháme. A na elektrokole to už vůbec nemluvím. Takže apel. Bez přilby ani ráno. Já když to kolikrát vidím, jede rodinka, tatínek, maminka, přilbu na řidítkách a dítě, protože to je povinné, tak má na hlavě přilbu. To je deformace psychiky, pochopitelně, ale je to zářný příklad toho, jak rodiče vedou ty děti k té falešnosti, k tomu pokrytectví. Jo. Nevím, co odpovídají na tu otázku. Maminko, já musím mít přilbu a vy ne. Maminka si odpoví, no my už jsme dospělí, tak my už nemusíme. Nebo maminka odpoví, no ty jsi ještě malej, tak musíš. Jo. Tak to je opravdu odpověď za všechny peníze. No, asi už nebudu víc o tom mluvit, ale každý jsme strujcem svého štěstí. Konkrétně lidé, co se pohybují na silnici, na kole, obdivuju jako ty zákonodárce, s jakým lidovým klidem radši vymýšlí to a vymyslí takovou blbost, že jste povinni objet cyklistů metr a půl, záleží, kdo to bude měřit, záleží, kde si to můžete dovolit, to vymyslej, ale aby nařídili při jízdě po veřejné komunikaci povinnost mít přilbu, to nenařídějí. To nenařídějí. Čili věřím tomu, že ta přilba by při mnohých střetech, protože ono to není úplně tak, že to auto jede a srazí cyklistů. Povětšinou je to tak, že cyklista vybočí. Povětšinou je to tak, že to auto jede příliš blízko, cyklista se lekne, spadne. Může to být tak, že ten prudký závan toho průvanu, co jde okolo auta, srazí toho cyklistu. Čili nemusí tam vždycky dojít k tomu fyzickému kontaktu, ale když ten člověk potom, nedej bože, se zabije, protože spadne hlavou někde na obrubník, nebo spadne hlavou na kámen, nebo spadne nějakým špatným způsobem na to kolo, tak kdyby ho ta přilba měla šanci zachránit a on ji neměl, tak bych to tomu řidiči dal jako polehčující okolnost. Protože nemuselo to být s následkem smrti. Ale to, ať někdo konečně už prozkoumá, někdo se tím začne zaobírat na té správné straně, protože v dnešním provozu připustit, aby cyklisti jezdili po veřejných komunikacích bez přilby, si myslím, že patří mezi ty opravdu slabší chvíle zákonodárců. No, pojďme si něco veselého. No to už. Fouska jsme hráli. Já koukám vždycky, mě tady počítá, kolikrát hrajou kterou písničku. Jo. Tak 43krát. Od Karla Duchoně. Šel. 92krát, ale to je teda konec aktuality. Ale tadyhle mám. Žlutý pes, zůstaň klidná. 57krát. Hraná písnička. Lojzo ticho po plešině, 15krát. A třeba Michal Tučný Spím v obilí jenom jednou. Tak dneska to bude po druhý.
Mám fůru času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu? Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. O, ladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líbý letní den. O, ladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a děti a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím strniště, jak nůž dozad tlačí. Děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. O, ladlí, ještě mám půl času a a dětí a je jiný letní den.
Já věřím, že jsme udělali radost a Marii, která doufám poslouchá, protože tahle písnička je ta, kterou si onehdá přála a já jsem ji do té doby vůbec neznal. No a teď pochopitelně už ji znám a také ji hraju, tak doufám, že poslouchala, no a že má z toho radost. Já tady jsem dostal od jednoho z posluchačů odpověď na včerejší otázku. A ta se týkala toho, jak nebo co se děje ve chvíli, kdy letadlo vypustí svoje palivo, protože se třeba dostává do nějakých potíží a má nějakým způsobem nouzově přistávat. No tak se nechce, aby explodovalo s plně naloženými křídly, před ty většinou urazí a v nich má ty nádrže, tak aby explodovalo a všichni v tom uhořeli. Tak když to bylo nákladní letadlo, tak 110 tun paliva vypustilo z větší části nad Českou republikou. Já jsem včera kladl takovou otázku, jestli někdo jste schopný jakoby zjistit, máte nějaké informace, jak to vlastně s tím je. Jo. Tak píše tady náš posluchač ze Stuttgartu. Vážení pánové, našel jsem k tomuto tématu ve starším čísle německého Spiegelu článek, který se tím zabývá. Ten článek je z roku 2017. Jen informace o tom, jak často se to v Německu děje, je dost šokující. V letech 2010 až 2016 bylo přes Německo vypuštěno celkem asi 3590 tun kerosínu. Během tohoto období bylo zdokumentováno 121 případů. Vyplývá to z odpovědi federální vlády v roce 2016 na odpovídající žádost zelených. Postiženy byly především Bavorsko, Bádensko, Wittenbersko, Porýní, Pfalz a severní Porýní, Westfálsko. Tak a je tady příloha, přímo ten článek s nějakým překladem, tak se na to pojďme podívat. Co se stane, když se kerosin rozprašuje do vzduchu? V letech 2010 až 2016 bylo nad Německem vypuštěno celkem asi 3500, to jsem vlastně ten odstavec jsem četl. Územním rozhodnutí o rozšíření ležiště Schönfeld bylo uvedeno, co se stane s vypouštěným kerosinem. Uvádí, v případě rychlého uvolnění paliva se petrolej rozvíří do malých kapiček s vysoce výkonnými čerpadly a distribuuje se turbulencí za letadlem, aby vytvořil jemnou mlhu. Za předpokladu rychlosti letu 450 km za hodinu a celkové rychlosti vypouštění 1600 kg za minutu pomocí rychlo vypouštěcích ventilů a předpokládané distribuční šířky 1 km, to vede k ředění vypouštěného paliva na žádná celá 21 setin gramu na metr čtvereční. Většina mlhy však neklesá k zemi, ale odpařuje se do vyšších vrstev vzduchu, dodává. Zůstává v atmosféře, dokud není přeměněn na vodu a oxid uhličitý, sluneční zářivou energií. Matematicky vzato, asi 8% množství vyčerpaného paliva dopadlo na zem. Výsledkem je teoretické zatížení půdy 0,2 gramu petroleje na metr čtvereční. Jak škodlivá je taková vykládka paliva pro životní prostředí a zdraví? V současné době neexistují žádné důkazy o možných škodách způsobených tímto mimořádným opatřením. V zásadě reakce spolkové vlády pokračuje Kontaminace podzemních a povrchových vod leteckým palivem by mohla mít významný dopad na výrobu pitné vody, chemický stav těchto vod nebo ekologický stav povrchových vod. To platí, pokud do podzemních vod vstupují příslušná množství. Kromě toho je benzen obsažený v kerosinu považován za karcinogenní. Požadovaných koncentrací však zdaleka není dosaženo vyčerpáváním leteckého paliva. Tak to je k tomu reakce. Čili je to tak, že většina toho paliva se tedy odpařuje, zůstává v té atmosféře a vytváří tedy ten, tu uhlíkovou stopu. No a přeměňuje se. Takže to je ta lepší zpráva. Myslím si, že nouzové vypouštění paliva je rozhodně méně devastující přírodu než chemtrail jako takový, čili to je jiná kategorie. Tak děkuju za tu reakci. Snad to uklidnilo, i mě to uklidnilo, protože si myslím, že 0,2 gramu petroleje na metr čtvereční není nějaké, kdyby to bylo stále zatížení, tak se to bude nějakým způsobem koncentrovat, ale naštěstí to stále není, je to asi každý třetí den, jak jsem pochopil, když je to 121 případů nad Německem, ale pozor, to bylo vlastně za 6 let, takže to je zhruba jednou za 14 dnů, dejme tomu, se taková věc přihodí, tak se to asi nějak extrémně neprojevuje. Pravdou ale je, že mohou být některé možná některé zátěže ekologické mohou být způsobeny mnohem jinými kontaminacemi, jako třeba to, že z traktoru uniká olej nebo že z traktoru uniká nafta, palivo jako takové, to jsou zátěže, myslím si, mnohem větší, mnohem vyšší. Tak to je jedna dobrá zpráva. Potom mám tady zprávy různého typu. Kdyby vás to zajímalo, já jsem včera některé otevřel s Karlem a trošku jsem nachytal Karla v nedbalkách, protože to nebyl zrovna jeho šálek kávy, musím říct. Jo. Karlovi se do toho moc nechtělo, do těch témat. Ale já se k tím chci dneska vrátit, protože jsou velice, velice závažná. Prvním tématem jsou Gatesovo komáři. Musíme to celé dát do nějakých souvislostí, zarámovat si to do nějakého rámce té dané situace. Protože víme, že na mnoha územích, ať to byl Wuhan, ať to čínský tedy Wuhan, ať to byla Ukrajina, kde to bylo spíš masovka než ojediněle, je mnoho biologických laboratoří, které se zaobírají věcmi, kterými by se správně vůbec zaobírat neměly. Zaobírají se takzvaným projektem GOF. Projekty GOF jsou projekty, které slouží k tomu, aby se modelovaly možné biologické zbraně a hledali se na ně účinná řešení, kdyby takovou biologickou zbraň někdo vyrobil a použil, tak jakým způsobem by se na to mělo reflektovat. Zní to míru milovně. Jenomže předmětem těchto různými granty, financovanými projekty, za kterými stojí armáda, Big Pharma a Gates, není záležitost ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva a tak dál. Protože si všimněte, že ještě z žádného programu nevypadlo nic, co by mělo být užito. To znamená, na co narážím. Víme, že když jsme chodili do školy, my starší, tak jsme měli branou výchovu. V té brané výchově jsme měli otázku jaksi biologické války nebo chemické války. víc chemické tenkrát, protože byla ta zkušenost z první světové války, tak to byly, že jo, zasažení iperitem a tak dál, v první světové válce chlor zejména. Čili byly to injekce, byly to jednorázově použitelné pomůcky v podobě nějakého roztoku, který jste si buď implementovali na to postižené, zasažené místo, nebo se to vypili prostě. Protože se očekávala nějaký kolaps toho organismu vašeho, takže toto bylo jakoby proti indikace. No ale tady z těchto programů nevylejzá nic než biologické zbraně. Tady z těchto programů nevylejzá nic než problém. To znamená, usvědčuje to ty americké, nevím, jak je nazvat, zrůdy, z toho, že protože oni nemohou na svém území ze zákona, oni nesmí v Americe vyvíjet žádné biologické zbraně, tak to kryjí těmito takzvanými programy hledajícími řešení v případě napadení biologickýma zbraněma. Takže vyvíjejí biologické zbraně, ale já jsem neslyšel o ničem, že by byl distribuován nějaký přípravek, že kdyby byla použita nějaká biologická zbraň určitého kalibru v nějakém rozsahu, tak tady máte prostě balíček první pomoci. Schroupněte to a dobrý. Čili ani vojáci nic takového víceméně nemají. Jo. Takže jednoznačně jde jenom o tu první fázi. Vyrábět, testovat biologické zbraně. Oni tímto, je to stejné, jako kdyby zloděj říkal, já okrádám lidi proto, že testuju, jak budou reagovat a jak většina lidí bude reagovat, abych napsal nějaký návod, jak lidé, kteří budou okradeni, mají reagovat. Takže oni jsou v té fázi okrádání. Takže oni vyrábí biologické zbraně a kryjí to a maskují to tím programem, že hledají řešení v případě použití takovýchto biologických zbraní. Wuhan. Doktor Fauci, doktor Smrt, namočenej v tom, že jeho komise skrze univerzitu pasírovala peníze a granty do Wuhanu na vývoj biologické zbraně. Ale pozor, wuhanské laboratoře vůbec nebyly ve formátu zabezpečení podle určité akreditace, aby mohli s takovými kmeny různých nemocí a těchto potvor pracovat. To znamená, že GOF programy by se měly řešit v zabezpečení 4 a výš. Zabezpečení ve Wuhanu bylo 3 a méně, jo, úroveň. To znamená, že navíc to bylo na nevhodném místě. Z toho se usoudilo, že to bylo z Wuhanu. Žádný netopíři, zapomeňte na netopíry. My ale víme třeba, že se to sem rozšířilo, nebo říkali, že se to sem rozšířilo z Itálie. Kde se to, jak se to dostalo z Itálie, respektive z Wuhanu do Itálie? My tady víme a spojili jsme si věci dohromady, že co se týče covidu, tak to byla ta smlouva podepsaná v roce 2019 na konci roku o tom, že ten lék proti bronchitidě bude aplikován vzdušně a ku podivu ten lék má stejné patentové číslo jako SARS-CoV-2. Čili vlády podepsaly, že na jejich území bude covid nastříkán jako lék, jo, proti bronchitidě. Tak to bylo oficiálně pojmenováno. Na Ukrajině ovšem se vyvíjely jiné věci. Na Ukrajině se vyvíjely mnohem smrtnější záležitosti. Ukrajinské biologické zbraně respektive biologické laboratoře vyvíjely biologické zbraně, které byly testovány pouze na slovanský genom, na Russo-Ariany. Proto se odebíraly různé vzorky vod a tak dál, a tak dál. Čili v Ruské federaci se odebíraly vzorky, na Ukrajině se odebíraly vzorky tam, kde se to kontaminovalo. Rozstřikovalo se to pochopitelně dronama. A připravoval se biochemický útok, biologicko-chemický útok na Ruskou federaci. A o tom všem jsou důkazy, které byly předložené do Bezpečnostní rady OSN. Nikdo o tom v kolektivním západu nechce slyšet, nikdo o tom nechce mluvit. Ale financovali to Spojené státy prostřednictvím Huntera Bidena. A zase Fauci, zase jeho komise, zase grantová politika a Hunter, který Biden, který to tam pasíroval pěkně na Ukrajinu a část se rozkradla logicky těch peněz. Takže jsou to projekty amerických Spojených států. A jinak se to nedá pojmenovat. Víme, že Američani použili infikované komáry ve válce, myslím v Kambodži, nebo kde to bylo. Víme, že už to jako bylo použito. Tahle ta myšlenka není nová. Dneska jdou dál. Mám tady článek. USA se připravují na rozsáhlou biologickou vojnu proti Rusku. Oznámil to vojenský expert, bývalý člen komise OSN pro chemické a biologické zbraně Igor Nikulin. Podle něho Spojené státy vyvíjají vírusy, které jsou oveľa nebezpečnější a smrtnější jako koronavirus. Můžeme hovorit o hantavírusoch, kvéhoručke, ebole či víruse Marburg. Na Ukrajině pracují se všetkými týmito chorobami. Nahromadili se velké zásoby. Je to vidět z dokumentů, které se podarilo zachytit ruské armádě, povídal Nikulin. Je toho mnohem víc. Jo. Pochopitelné je, že nejen Nikulin, ale probíralo se to i v americkém senátu. Protože se tam řešilo, kam ty peníze tekly. Komu tekly, jak tekly, komu se vracely ty peníze a jak. Čili Fauci je zrůda, která je namočena v obrovských problémech ve věcech, které se dají klasifikovat jako zločiny proti lidskosti, bioterorismus a podobně. NATO a Amerika jsou biologičtí teroristé, kteří připravují, opravdu připravují velkou biologickou válku. To je bez diskuzí. Ovšem, co je mnohem znepokojivější, je zahrávání si s ohněm. A to zahrávání si s ohněm je továrna na komáry Billa Gatese v Kolumbii. Je to největší takováhle továrna na světě. Každý týden se do 11 krajin vypustí 30 milionů geneticky modifikovaných komárů. Na co geneticky modifikovaný komár? Já jsem s Išou tady v nějakém tom pořadu asi 3 roky zpátky jsme tady řešili infikovaná, co 3, 5 let možná zpátky, jsme tady řešili, nebo 4,5 roku, jsme tady řešili infikovaný klíšťata, které jsou strašně malinkatý, lítají vzduchem a byly zvláštním způsobem infikovaný takovou zvláštní nemocí. Jo. Do jisté míry ta nemoc mu mohla být předvojem covidu. Dal bych to i do souvislostí, protože jestli si vzpomínáte, tak my jsme tenkrát mluvili o tom, že ta choroba, kterou roznáší ty klíšata, takže způsobuje špatné vázání kyslíku na červené krvinky. To znamená problém s okysličováním organismu. A může to být tak, že v některých orgánech to okysličení může znamenat velký problém. Mimochodem, z nálezu pana Otty Warburga, který dostal tuším v roce 1934 Nobelovu cenu za objevy okolo rakoviny, kdy zjistil, že pokud organismus není zakyselený nemůže v něm vzniknout ani zánět, ani rakovina. Tak pan Otto Warburg tam také ve svých studiích říká, že ve chvíli, kdy některá z buněk v našem organismu přestane být zásobena, kyslíkem, o 1/3 tedy to zásobování bude nižší, to znamená místo toho, co očekává a co dostává, dostane jenom 2/3. Tak v tu chvíli ta buňka se začne přetvářet, přestane očekávat kyslík z krevního řečiště tou formou, jak ji známe, ale začne se přetvářet na buňku, která je schopná si ten kyslík začít tvořit z vody, brát si to z vody. Ale to je jiný typ buňky a ta buňka je tak udělaná, tak jsme zrozeni, tak jsme postaveni, tak tedy jsme byli jaksi namodelováni a vyprojektováni, že jsme schopni takové buňky v sobě mít, jenomže právě při té ztrátě toho správného prokysličení, čili ta saturace v tom organismu poklesne, tak se spustí proces, který obecně lékaři nazývají rakovinou. To je ten proces přerodu těch buněk z těch, které máme dnes, na ty, které si budou ten kyslík vyrábět a brát z vody. Proč si myslíte, že po éře těchto klíšťat, které měly za úkol nainfikovat takovouhle věcí, nainfikovat obyvatelstvo, přišel covid a snížení saturace organismu nějakýma rouškama a přiblblejma respirátorama. Proč si myslíte, že to přišlo? Protože to spolu souvisí. Protože je tady přímá souvislost mezi infikováním společnosti, obyvatelstva, takovou chorobou, která se možná neprojeví okamžitě, ale ve chvíli, kdy ty lidi donutíte, aby se zamaskovali, aby si tu saturaci kyslíkem sami sobě snížili, tak řada lidí si spustila rakovinu. Andrej Babiš, jsme tady řešili ten dopis, který si vyměňovali společně s tím, a zase mi vypad ten brněnský lékař, co byl tak krátkou dobu ministrem zdravotnictví, no, někdo mi možná napovíte, tak tam se dohadovalo přeci, že bude vyčleněno 7 miliard na výstavbu a vybudování center, ve kterých se bude preventivně diagnostikovat rakovina, nerakovina. Čili předpokládalo se, že po covidu bude obrovský nárůst rakovinových onemocnění, čili onkologických onemocnění. Vědělo se to. Takže Arenberger to nebyl. Byl to takový ten s těma ušima z brněnské fakultní nemocnice. Možná si vzpomenu. Věrka pomáhá. On nejdřív proti Babišovi podepsal ten pamflet toho chlívku milionového a potom ho Babiš ustanovil do té funkce. Tak tam se přeli v tom dopise právě o to, ale podstatou je, že tedy má vzniknout za 7 miliard mají vzniknout kliniky, centra, kde se bude diagnostikovat rakovina. A pozor, hned na to zanedlouho vydali vědci zprávu, ano, Blatný, děkuju, Věruš, Jan Blatný, Blatný jako Blatouch, vydali vědci zprávu, že se jim podařilo dosáhnout něčeho, co ještě v dějinách nikdo vlastně neuměl, zjistit rakovinu, že ji máte ještě dřív, než ji máte. To znamená, ještě než onemocníte, tak oni už by vám nasadili léčbu pravděpodobně nějakou velice účinnou, třeba chemoterapii, čím by vás opravdu uvedli do stavu velmi klinických velkých potíží. No, Bill Gates má tady tu továrnu a tam vyrábí geneticky modifikovaný komáry. Vypustit něco takového v počtu milionů, každý týden 30 milionů komárů geneticky upravených, kdy tady je jednoznačně ukázán řetězec, kdy ty komáři se v té přírodě pochopitelně stýkají s dalšími komáry a infikují je něčím, čehož jsou přenašeči, tak to řeknu. A nejsou to jenom komáři. Je to pochopitelně i o kravách. Četl jsem tady nedávno článek, který pojednával o tom, zdali tito Gatesovo komáři jsou schopni znehodnotit maso, pokud píchnou krávu třeba. Prý ne, jenomže to nikdo neví. Rozhodně. Jeden infikovaný komár může infikovat minimálně 3-4 další, 5. A bylo to vypuštěno do přírody, bylo to vypuštěno do toho řetězce potravinového, no a pánbu s námi, jako. A já se ptám, tady je spousta lidí, že jo, kocáp, třeba jsem tam viděl takový snímek od Jirky Havla, jak kocáp na svém vystoupení tam nadával, lkal na Vladimíra Putina, že to je Herodes a jaká je to zrůda prostě a co všechno, ten Putin. Co pan Gates třeba, jo? Co pan Gates třeba? Má krev na rukou, má krev dětí na rukou, má krev těhotných žen, má spoustu krve a je ta jeho Melinda slavná. Jsou to zločinci, jsou to mezinárodně působící genetičtí teroristé. Jsou to biologičtí teroristé. A nikdo nepovažuje za důležité se zaobírat tím, jak je možné, že někdo, jako mě to připomíná takové ty filmy, mě to připomíná ty filmy s James Bondem, jo? Kdy v té Bondovce vždycky byl nějaký bohatý šílenec, který si myslel, že může všechno. A toto je bohatý šílenec, kterého všichni financujeme, kdo používáme Windowsy. Bohatý šílenec, který za naše peníze usiluje o naše životy. Mnoho kterými způsoby. A život jde dál. Nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Hodně zvláštní. Protože to není o Gatesovi. Gates je jenom někdo, kdo dělá nějakou technologickou činnost. Někdo musí ty věci zadávat a někdo ho kreje, někdo pochopitelně mu jde na ruku. Není tajné, že Gates ovládá WHO. Čili může být, že ty komáři, až budou druhá, třetí generace, tak už jich bude takové množství, že pak vyhlásí pandemickou krizi kvůli nějakým jedovatým bodnutím od komára. Nebo že ty komáři roznesou nějakou pandemii. Že roznáší něco, co financovala americká společnost z veřejných prostředků a někdo ty peníze směroval na biologické zbraně hromadného ničení, které se sice nevyrábí v Americe, ale vyrábí Amerika v jiných zemích. To je ten hrdý kolektivní západ. To je možná také to, čím bude jednoho dne ta Amerika opět vydírat zbytek světa, protože budou říkat, heč, vy máte ty komáry a my máme ty protilátky a vy si je od nás budete povinně kupovat. Ale nejdřív si od nás koupíte tohle. Nebo nevím, čeho chtějí docílit. Ale rozhodně by se tím měla zaobírat velké společnosti nebo společenství, jako je OSN, měly by to být různé zdravotnické organizace, ne WHO, ale jiné. A měly by se tím zaobírat mezinárodní soudy. A ten člověk by měl být, no člověk, Gatesovi a řada dalších by měly už dávno být v nějakých samotkách, bez jakéhokoliv vlivu na věci, které se dějí. Protože toto jsou nebezpeční nacisté. Toto jsou nebezpeční šílenci. Jsou to služebníci nacistů, kteří jsou dneska dosazeni na mnohá místa. Nejvíc jich je v Evropské unii, pochopitelně, ale najdeme je skoro všude. Pojďme si zahrát písničku, která nás trošku rozveselí, tak co bychom si dali. Já mám nápad, my si dneska budeme trochu víc hrát vašeho patejdla. Já tady něco vyberu. Něco ještě. Zkusme toto. Tak pojďme na to. Doufám, že zase tam nebude nějaká přiblblá reklama, jak bývá zvykem. To by mě fakt jako urazilo hned na začátku.
Podle čeho se pozná dobrá?
No jasně, to víš, že jo, blbičku. Tak už tady mám prvního reklamistu. Přeskočíme, pojďme na to.
Thank you.
byl klasický Vašo Patejl, tak jak ho v podstatě, tuhle písničku málo kdo zná, ale je to klasika, protože toto je Vašo. Tak, teď se pojďme podívat na záležitosti, které s Išou jsme probírali xkrát. Jsou to záležitosti experimentální, jsou to záležitosti, které se váží k tomu, že existují lidé Bohem zrození a lidé Bohem stvoření. A spousta lidí jako v tom nevidí rozdíl, ale ten, kdo je zrozen Bohem, čili s těmi stvořiteli, to je ten, kdo má tu genetiku po svých předcích v té řadě a tím prvním v té duchovní rodině, tak pochopitelně je bytost, která je kristovská. Je to bytost s tou lidskou, původní lidskou genetikou. Pak jsou lidé, kteří byli experimentálně různým genetickým inženýrstvím přivedení na svět. To jsou právě ti, o kterých mluvíme, jako že byli Bohem stvořeni. Ví se, že se hledal genetickým křížením se snažilo vytvořit člověka, který bude odolný vůči určitým záležitostem a bude vhodný, aby nějakým způsobem existoval třeba v harmonickém univerzu 1. Pak pochopitelně se také dělaly různé typy, to už zase je záležitost temných projektantů, kteří tvořili bytosti pro své nějaké účely, byli to sexuální otroci, byli to určitý splňovači zadání, byli to, můžeme říct, vojáci na povel, byly to různé bytosti, které měly nějakým způsobem reagovat a byly jaksi uspůsobeni k určitému typu úkonu, ke kterým byly vlastně vytvořeni. Někdo tenkrát si říkal, to je masakr, to ty bytosti a tak, to se hodně vyspělí. No a když se v roce 84, tuším, podařilo vypěstovat ve Skumavce první ovci, čili došlo k tomu, že mimo ovčí dělohu se podařilo ten plod dovést až k životu a ta ovce doly normálně fungovala, normálně byla k nepoznání od těch ostatních ovcí. Alarmisté, vědci, kteří věděli víc než mnozí a nebyli v zaprodaní, tak tito vědci bušili na poplach a ohlásili, že toto je konec lidstva. Protože pokud se to povedlo v případě ovce, tak to je otázka času, kdy se takto budou rodit lidé, kdy se nějakým způsobem takto budou mimo ten přirozený způsob, a teď já ho vysvětlím, jo. Přirozený způsob zrození dítěte není jenom styk, při kterým dojde k splynutí muže ženy a posléze spermie navštíví vajíčko. Ještě řeknu, ta správná spermie, ne ta první, ta správná. Ta, kterou si to vajíčko vybere podle určitých kvalit a vibrací. Tak není to jenom toto na fyzické úrovni, kdy vajíčko matky a spermie otce nesou řadu velké, obrovské množství informací, které odpovídají řeknu, genetické linii otce a genetické linii matky. Ale je to právě a ten okamžik, kdy se vytvoří to fyzické tělo, ten je hlavně udán, ten okamžik a to, že vznikne spojením vajíčka a spermie vznikne plod, který, ze kterého posléze se tedy vyvine novorozeně, tak to se stane jedině za předpokladu, že existuje duše, která to tělo potřebuje. To znamená, celou tu aktivitu, ač to vypadá, že jako ten chlap se hrozně snažil, nebo že ta žena se o to nějak zasloužila, celou tu aktivitu za normálních podmínek řídí duše, která dokonce někdy i zosnuje setkání těch dvou lidí, anebo si vybere pár, u níž chce vykonat svoji životní pouť, čili svůj inkarnační plán chce realizovat, tak jsou vybráni ti dva, aby dali vzniknout tomu tělu. Tělo jako nosič té duše. No, to je přirozenost. Toto je přirozenost. Všechno ostatní je nepřirozené. To znamená, pokud žena nemá otěhotnět, protože neexistuje duše, tak neotěhotní. Dřív to bylo, proto to tak dřív bylo, že ty ženy nepoužívaly žádnou antikoncepci. Žena prostě přesně věděla, jestli a cítila, nacítovala tu duši, která přichází a žádá o to tělo. A proto ta žena věděla, že bude těhotná a že splní, řeknu, takovou tu povinnost pro tu duši, která ji navštívila a požádala o to, aby maminka jí to tělo připravila. Jak daleko je toto od chvíle a situace, kdy se dva usnesou, že budou mít dítě, a když to nejde, protože není žádná duše poblíž, není žádná duše, která by zrovna je chtěla mít za rodiče, tak zkrátka dobře, maminka navštíví pracoviště asistované reprodukce. Oni ji tam pochopitelně pomůžou k tomu, aby otěhotněla. Proto, že nabízí zásah do těch genetických parametrů, je na Bílední, bylo to i v televizi, přímo na ČT1 se chlubil jeden borec z takového pracoviště. Tím, že to umějí a že to dělají, mám informace od jedné paní, která to podstupovala, že jí řekli a nabídli jí to. A ona chtěla teda, aby měla ten chlapeček, aby byl hezký. A on je hezký. Tak jí ho geneticky domodelovali. Jo? Takže to genetické inženýrství je na vysoké úrovni. Už jako nemusíme si říkat, že ne. Ovšem, do jaké míry je to celé spojeno s nějakou duší, která by chtěla v takovém těle pobývat, je otázka s velkým otazníkem. A proto říkáme, že se pak rodí bioroboti. To jsou těla bez duší, která jedou na nějaký program, který jim tam smrknou, aby si ze sebou v životě věděli rady. Někdy ten program je tak dobře udělaný a pravděpodobně to je zase nějaká PR-ová záležitost nebo marketingová, že najednou to děcko ve 4 letech zpívá jako dospělý chlap nebo zpívá árie jako dospělá žena. To jsou ty zázračné děti, když to takhle řeknu, kdy tím genetickým inženýrstvím jim bylo dáno. Co jim však chybí, jsou ty přirozené lidské vlastnosti potom, taková ta milost, láska a taková ta, jak bych to řekl, empatie. Ty děti většinou hodně zlobí, jsou paličaté, jsou bezcitné a tak dále, tak dále. No ještě když to potom rodiče nechají ovočkovat vším možným, tak ty děti jsou opravdu hodně vychýlený. A pak je potřeba s nima chodit různě po těch doktorech, po psycholozích a tak podobně. No a to ten systém živí. Takže tady šli ještě dál v těch záležitostech a říkám, sex mise byla krásná ukázka toho, jak se dají tyto věci dotáhnout. Biotechnologický startup ze San Francisca s názvem Conception tento týden oznámil, že pomocí kmenových buněk vytváří lidská vajíčka ze vzduchu. Já bych to dal do úvozovek. Čili, že jsou schopni vlastně vygenerovat to lidské vajíčko. Jinými slovy, vytvářet nové lidi v laboratoři zcela bez rozmnožování v ženském těle. Tento proces nazývají in vitro gametogenesis, IVG. Teď, strašidelný název je gametogenesis, ale ještě strašidelnější, přemýšlíte, proč tato technika vyšla právě teď. Co když to je to, co použili s posledním velkým resetem, aby zalidnili svět pro to, co nebo kde to potřebovali? Příliš mnoho technologií vyskočilo z ničeho a kdyby existovaly vždy, jedině, že nám to nabízí jako novou technologii. No přesně, to je pravděpodobně to budou ti, kteří budou bojovat, kteří budou neúnavně pracovat. Bude to tak, že lidé se nebudou moci rozmnožovat, tak vezměme si, že důsledek pro očkování na COVID je ten, že ženy mají problém donosit děti, rodí mrtvá tělíčka, nebo děti v nich umírají ještě před narozením, nebo nejsou schopné ty ženy počít, muži nejsou schopni počít dítě a to ani pravděpodobně tou asistovanou reprodukcí. Takže toto je další cesta, jak se dostat, řeknu, k dítěti. Ovšem toto dítě už pravděpodobně nebude majetkem stvořitele v úzovkách, čili to, takovéto děti nebudou mít kódování ve smíru. Tyto děti jsou pouhými těly, která budou naprogramovaná. Tito, řeknu, noví lidé budou patřit společnosti, která je vytvořila a pravděpodobně to bude ta společnost, která bude to NVO řídit. Čili tady píše Věrka, poskok Harari, Klause Schwab říká, jak hacknout lidi. Ano, hacknout lidi znamená, že se zmocníte jejich genetiky. To je otázka mRNA technologií, to je otázka, řeknu, vpravení grafenu do lidského organismu, to je toto. Ovšem, toto nejsou hacknutí lidé. Toto jsou lidé patřící tomu, kdo je zrodil. Tomu, kdo jim dal vzniknout. Za normálních okolností někdo řekne, děti jsou přírody, děti jsou rodičů, ale tyto děti nemají přeci rodiče, nebo nebudou mít tyto děti rodiče. Tyto děti budou mít inventární číslo nebo řekněme čárový kód, ale nebudou mít rodiče. To je velký zlom, jako kdyby vůbec v pojetí společnosti jako takové. Pravda je, že to je záležitost, která patří do věcí minulých, do Harmonického univerza 1. Teď asi všichni, kdo poslouchají Išu, víte. No ale my si to tady říkáme proto, abychom viděli, kam to mělo dospět. Jo? Čili tady otázka. Co když, tadyhle, proč jako kdyby, když na jedné straně usilují o snížení počtu lidí na planetě, proč na druhé straně takovýmto způsobem vyrábět děti? No, jde přeci o to zbavit se těch pravých lidí a nahradit je těmadle ne klonama, ale těmadle umělejma lidma. těma ovládanýma lidma. Budou to lidé, ale nebudou to lidé, budou to chytrá zvířátka. No, pojďme dál. K tomu ještě je potřeba ta druhá část, a to je nahradit tu dělohu té matky. Teď oni jsou tedy schopni vytvořit to vajíčko se spermií a vytvořit ten zárodek. Eco Life z řeckého Ektos, zvenčí život zvenčí. Eco Life představil koncept první instalace na světě pro umělou výchovu dětí. Jedna z těchto instalací bude schopna vylíhnout až 30 000 miminek ročně. A to není nikoho fantazie. Toto je skutečná práce vědců, která se právě odehrává. No vědců. Mengele byl taky vědec teda v tom případě. Jedna z těch... Takže jak to oni vždy dělají, prodávají to jako báječný nápad na pomoc těm, kteří nemohou mít děti a tak dál. Jak ale nahradit miminko rostlé 9 měsíců v maminčině břiše se vší láskou, péčí a pamětí přenesenou miminkem z inkubátoru? Bude mít toto dítě duši? No rozhodně nebude, na to zapomeňte. Kdo nás ujišťuje, že tato miminka nebudou pod plnou kontrolou a nebudou plně kontrolováni těmi, kdo je vyrobili? No nikdo. Budou kontrolovaní, ale budou také v majetku toho, kdo je vyrobil. Nakonec proč vymýšlí tak masový výrobní systém, když je přetlak lidí? Není přetlak lidí. Lidí, skutečných lidí je velmi málo. A toto jsou bioroboti, kteří budou dělat všechno na povel. Jakmile se tito bioroboti dostanou k volebním urnám, tak už žádný volby nebudou. Jakmile tyto děti začnou řídit společnost, tak budou řízenými řediteli společností. Čili budou se chovat přesně podle zadání těch, kteří je stvořili. To znamená, že to zase velmi úzce souvisí s věcmi, které jsme s Išou říkali, anebo je teprve budeme říkat. Je to v přímé souvislosti s tím, čeho se tu chtělo docílit a čím jsme měli být vytlačeni. Je to velmi nebezpečná záležitost a je vidět, že na tohleto peníze můžete získat jedině za předpokladu a financovat takovéto projekty můžete jedině za předpokladu, kdy vnutíte někomu svůj kapitalistický systém jako to nejlepší, co je, čili společnost, která je založena na soustavném růstu zisku, společnost, kde jedni tisknou peníze a druzí si je musí vydělávat. To je důsledek toho, co se povedlo Američanům na konci druhé světové války v Bretton Woodu. Toto bych řekl, že by za normálních ekonomických podmínek nemohlo nikdy vzniknout. Kdyby ekonomické parametry zákonitosti fungovaly a nebyly porušeny penězoměnci, tak by na toto nikdo nikdy nemohl sehnat prostředky. Ve chvíli, kdy na takovýto vývoj máte neomezené prostředky, tak si můžete hrát na Boha. To je, řeknu, věc, o které jsme se měli dozvědět. Je to záležitost, která měla nahradit lidskou populaci a svět lidí měl být minority lidí, té lidské minority, tak měl být kočírován a přečíslen takovýmito biorobotky. Logické je, že do takových biorobotů je těžké osadit nějakou duši. Nevím, jestli by šla do toho vůbec nacpat nějaká temná duše, jo? Možná nějaká zvířecí. Ale to zase nevím, jestli by nebylo až příliš. To znamená, je lepší mít programovanou programované tělo jako biorobota programovaného, než ho mít osazeného nějakou být temnou duší. Protože to by nemuselo dobře dopadnout. Ale pochopitelný záměr víme, jaký z toho byl, mít pod kontrolou a mít v majetku a ve vlastnictví člověka nebo bytost vypadajícího jako člověk. No a společnost by nepozorovaně přešla pod kontrolu a už by nebylo žádných nespokojených, už by nebylo žádných rozumbradů, už by nebylo žádných kritiků, už by nebylo žádné cenzury zapotřebí. Toto všechno by se nemuselo hradit a platit, protože lidé by byli v totálním područí. No lidé. Ano, bioroboti. Pak se naskýtá otázka, k čemu by ty bioroboti byly? No, pravděpodobně, aby totálně zanikl ten kristovský rod. Aby zanikli lidé Bohem zrození. Aby byli zotročeni a navždy uvězněni v takovýchto matrixech. Protože asi jiný důvod bych k tomu nenašel. Zní to jako totální sci-fi, ale byla otázka, nebo bylo to otázkou času. Kdy se to povede a potom, kdy to hodlají zveřejnit. To byla jenom otázka času. Když se jim to povedlo s tou ovcí doly, tak už byla jenom otázka času, kdy se to začne týkat člověka. Nebyly k tomu přijaty, byly, ale ne dostatečné pojistky, protože tenkrát oni se dušovali, že to na člověčí DNA, s člověčí genetikou dělat nebudou, ale my víme, a tady na mnoha případech to víme, že se toho nedrželi a že si dělali de facto, co chtěli. Takže Jirka mi píše. Jarek Nohavica ve své písni Kometa zpívá, že jenom z člověka člověk se narodí a jinak to nikdy nebude. Velká odvěka tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Nebo film Matrix, jak říkal Švábovo poskok doktor Harari, že heknou člověka a ne, že Bůh, ale oni budou rozhodovat, oni se tím netají. A nebylo tu tohle už někdy předtím, co třeba Atlantida, Sodoma a Gomora a další zaniklé civilizace. Neskoušeli to už někdy dříve a za to byli smeteni. No, my jsme s Išou mluvili tady o tom, že pochopitelně temní pracovali na různých projektech a že i člověk byl nějakým způsobem geneticky opracováván, jo. Budeme tady zase byly nějaké výpadky. Ale dejme tomu, že to je velké téma. V našich pořadech s Išou se tomu opakovaně, jsme se tomu věnovali, takže můžete si oživit paměť, nebo si můžete pustit Amenty, kde se o těch věcech také hovoří. Rozhodně to není poprvé, takhle bych odpověděl, a rozhodně to jen tak bez problému neprojde. Tak bych to asi řekl. A proto je potřeba to nějakým způsobem vědět, že i současní takzvaní vědci se dokáží nabořit do toho DNA i na snadě. Kdyby ne, tak bychom tady neměli tak velká úmrtí po očkování na COVID. No, to je kapitolka sama pro své. Apropo, jenom připomenu ještě, že tedy za týden máme víkend s Midgardem pod stanama nebo v chatkách. Sejdeme se v pátek, někdo přijde v sobotu, ale sejdeme se s většinou lidí, se sejdeme v pátek v Mostkovicích, v autokempu Mostkovice. na našich stránkách www.studio-midgard.cz naleznete v akcích, naleznete detaily, naleznete vše, co potřebujete. Můžete se přihlásit a já budu rád, když se tam s mnohými z vás pochopitelně budeme moci vidět. Takže to je pozvánka na ten příští týden. No a jinak za chvilku na vás nastoupí Jarda, protože má pro vás něco, co vám má pustit za Soňu, jestli se nepletu. No a my se spolu uslyšíme, přátelé, opět v pondělí od 15 hodin u komentovaného čtení. Takže s tím bych se s vámi rozloučil, držme si palce, protože kdo vzestupuje, tak to má s tím, řeknu, životem trošku na delší trať. No a jinak je dobré sledovat to divadlo, ten film o tom, jak společnost lidí se sama zavraždila, jak se sama spustošila, jak sama degenerovala a jak se sama ustříhla od svých starých rodových kořenů. Loučí se s vámi Petr Václav, dáme si písničku, myslím si, že ještě jednu tady najdu s vašo patejlem. Tak ukažme, jak to tady máme. Než se rozloučíme, šup, takhle. A můžeme se zahrát. Tak Petr Václav se s vámi loučí a těším se s vámi opět v pondělí. Naslyšenou.
Naozaj? Kdo si pamatá ruku hore? Vás vyskúšam, počkajte. Ak nie si moja, tak potom neviem, či ja si. Máš detskú tvár, hrozne dobré vlasy. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja, viny aj bez viny. Oh. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Cestičkou vo vlasoch ti ústrety, pesnička o nás dvoch už nie je pre deti. Všetci nám môžu závidieť, pravia, že lásky dávno niet. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostane tak všetko krásne, máme čas. Viem, že si práve, práve tá, ktorú mám rád. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za tisíc dotykov postačí jediný. Skúsme byť oba ja, viny je